Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această seară să vorbim despre un început nou. De fiecare dată când se schimbă anul, ne propunem o mulțime de rezoluții, avem o mulțime de planuri pe care trebuie să le aducem la îndeplinire în următoarele 12 luni. Unul dintre domeniile în care ne facem adesea planuri este cel al alimentației. Și de aceea azi vom vorbi despre un nou regim alimentar pe care am putea să îl începem chiar acum la început de an. Alături de mine în studio se află doamna Mirela Pelin, nutriționist la Clinica Somnolog. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Cu doamna nutriționist am vorbit înainte de sărbători despre cum putem evita excesele alimentare, care sunt consecințele acestor excese și, bineînțeles, am promis că vom reveni și vom discuta despre această refacere după perioada de sărbătoare, când un pic de exces am făcut fiecare. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să ni le trimiteți prin SMS la 0751 400 300. Vom citi aceste întrebări în direct și vom răspunde atâta timp cât putem răspunde întrebărilor dumneavoastră. Doamnă nutriționist, haideți să vedem de ce este, în opinia dumneavoastră, important ca atunci când ne propunem să începem ceva nou, să fie într-un moment important pentru, sau într-un moment important al anului, sau într-un moment important pentru noi, de exemplu, cu ocazia zilei de naștere sau cu ocazia unei aniversări. De ce oamenii de știință care studiază schimbarea comportamentului spun că aceste momente sunt importante?
Pentru că noi, ca oameni, avem nevoie de surprize plăcute, de evenimente în viața noastră ca să marcheze trecerea. O viață monotonă nu este chiar ceea ce ne tentează cel mai mult. Și atunci alegem ziua de luni, ziua de 1 sau, de ce nu, 1 ianuarie. De fapt, nu 1 ianuarie, că pe 1 ianuarie mai sunt niște sărbători. Pe 7 ianuarie mai sunt alte sărbători. Românii își cam fac planuri după, începând din a doua săptămână a noului an. Așa, în rest, au ocazia să viseze și, de fapt, o să vă surprindă, dar eu v-aș propune în această seară să visăm. Și la ce anume să visăm? Să visăm la cea mai bună variantă noastră. Să facem un proiect din propriile persoane și să ne imaginăm pe noi așa cum am dorit să fim. Și nu numai să ne imaginăm, chiar să vizualizăm, pentru că e ca și cum ai pleca la drum, te-ai urcat în mașină, este combustibil cât cuprinde, apeși pe accelerație, pleci și nu știi încotro. Am o recomandare la început de an pentru toți cei care sunt îngrijorați de felul în care au decurs sărbătorile din punct de vedere alimentar. Fiecare dintre noi are ceva de mărturisit la acest capitol. Eu vă propun să nu ne urcăm pe cântar. Nu acum, nu imediat după sărbători, când stilul specific sărbătorilor, nu numai de alimentație, dar și de odihnă, tendința noastră să piperăm, să condimentăm viața cu evenimente sau cu acțiuni care nu sunt cele dintre cele mai potrivite, este bine să încercăm să lăsăm un interval de relaxare înainte de a ne face planurile de viitor.
Să știți că am observat că sunt foarte multe sărbători la români și fiecare dintre ele cu anumite obiceiuri alimentare. Trebuie să mănânci ceva în perioada respectivă ca să te simți bine și ca să fie cu adevărat sărbătoare. Și, bineînțeles că după, te uiți. Dacă nu te cântărești, îmi pare rău, dar în cazul doamnelor există și o altă măsură. Nu mai intri în hainele de acum 3 luni și lucrul ăsta este îngrijorător. Ce facem dacă totuși am făcut acest pas, ne-am suit pe cântar și acum avem un sentiment de vinovăție, că uite, domne, ce am făcut, am scăpat la frigiderul deschis.
Exact, asta doream să spun, să atrag atenția asupra faptului că nu neapărat cântarul este cel care ne îngrijorează. În momentul în care încercăm să intrăm în hainele noastre, nu ale vecinului, și constatăm că nu e atât de simplu, atunci începe îngrijorarea. E un reper foarte bun, pentru că poate nu avem timp sau nu acordăm atenție urcatului pe cântar și atunci avem, în schimb, în fiecare dimineață problema cu ce ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm să mascăm anumite lucruri care nu ne convin de multe ori, un abdomen care în urma sărbătorilor a câștigat în centimetri, sau pur și simplu alegem culori mai închise care subțiază. Culorile fac viața foarte interesantă și cred că de la culoarea hainelor pe care le îmbrăcăm putem să trecem foarte ușor la culoarea alimentelor pe care le consumăm. Tot legat de proiectul despre care am povestit mai devreme, este necesar să ne facem o strategie. Dacă tot este început de an, să încercăm să ne gândim unde vrem să ajungem. Și nu numai din punctul de vedere al kilogramelor, ci și al conturului pe care îl avem. Legat de acest aspect, există persoane de aceeași vârstă, aceeași înălțime, aceeași greutate, care arată foarte diferit. De ce? Pentru că este vorba de structura, de compoziția corporală a fiecărei persoane. Nu este neapărat nevoie să ne schimbăm obiceiurile alimentare, cele sănătoase, ci să lucrăm mai mult la modificarea compoziției corporale.
Ce înseamnă compoziție corporală, de fapt? Adică unele persoane au mai multă masă musculară, altele mai multă grăsime sau dispoziția grăsimii, o zona abdomenului sau...
Sigur că da, venim cu anumite date predefinite din punct de vedere genetic. Fiecare avem o structură, o configurație pe care nu o putem schimba, dar o putem determina. Când ne referim la compoziția corporală, sigur, în compoziția corpului nostru intră oase, mușchi, grăsime corporală, grăsime viscerală. Acum, asupra oaselor, nu prea mai putem să lucrăm și bine ar fi să-și păstreze o structură cât mai stabilă. În schimb, masa musculară poate fi modificată în două sensuri. Putem să scăpăm de ea, între ghilimele, ceea ce nu este potrivit atunci când nu ne alimentăm cum trebuie. Aportul de proteine este foarte necesar. Sau, dacă ne referim la grăsimea pe care am acumulat-o prin efort fizic, prin mișcare, și prin mișcare nu înțeleg neapărat mers la sală, pentru că foarte multe persoane sunt ocupate, au familii, au un regim de viață foarte încărcat și atunci nu apucă să mai meargă la sală sau, unde aș recomanda eu cu dragă inimă, la bazin. Notul este una dintre formele de mișcare care nu solicită articulațiile și care în același timp pune mișcare absolut toate aspectele organismului, sistemul respirator, cardiac, muscular, și este, până la urmă, este și plăcut. Deci dacă e să ne referim la compoziția corporală, grăsimea corporală este cea care ne deranjează cel mai mult, mai ales că mai nou, chiar și la copii, nu numai la femei în special, chiar și la bărbați uneori, apare celulita, care, precum știe toată lumea știe ce e celulita, acel aspect ca de portocală al țesutului, care nu este neapărat datorat numai aspectului celulelor adipoase, ci este legat și de elasticitatea epidermei. Gândiți-vă că puneți niște ciorapi cu foarte mult, niște dresuri cu foarte mult licra și piciorul arată altfel. Ei bine, acest rol îl joacă epiderma noastră. Așa cum știe toată lumea, este cel mai întins organ și este granița dintre noi, granița fizică, pentru că mai sunt și alte granițe, granița fizică dintre organismul nostru și mediul exterior, care de multe ori este agresiv. Și mai spun un singur lucru, ne îngrijorează grăsimea corporală, dar mult mai mult ar trebui să ne îngrijoreze grăsimea viscerală.
Pe scurt, dar n-o vedem.
N-o vedem pentru că ea este pe organe. Și până la urmă eu vreau să nu mai fie sora acea mică și urâtă grăsimea și care face numai probleme organismului, pentru că are și roluri pozitive, să știți. E o rezervă energetică, cum știe toată lumea, este o protecție mecanică, nu ne doare posteriorul când stăm pe scaun și organele de asemenea sunt protejate de șocuri, este o protecție termică, dar Mai sunt câteva aspecte. Nu ne îngrășăm și nu crește procentul de grăsime viscerală neapărat pentru că mâncăm mult. Putem să stăm într-un mediu toxic sau putem să nu eliminăm toxinele din organism așa cum trebuie. Grăsimea face ce face albina cu șobolanul care intră în stup. Ce face? Îl îmbracă în ceară și atunci îl blochează să înainteze în interiorul stupului să facă daune mai mari. Așa este și cu organismul nostru. Grăsimea proliferează în jurul toxinelor pe care le blochează în țesutul adipos, în așa fel încât să nu se împrăștie în organism și să aducă daune mai mari. Și în fine, procesul de producție al grăsimii, ca să-i spunem așa, este însoțit de un proces de echilibrare a acidității din organism. Organismul nostru are tendința, din păcate, să treacă ușor spre hiperaciditate din cauze diverse. Și ăsta este momentul în care sănătatea noastră este agresată, nu numai aspectul nostru. Pentru că noi, ca femei în special, ne gândim în primul rând la aspect. Și nu numai noi, și bărbații cred că se gândesc la aspectul nostru și mai nou și la,
și aspectul lor.
Da, din ce în ce mai mulți bărbați sunt preocupați de felul în care arată, de felul în care se simt și mai ales de menținerea stării de sănătate și
vedeți,
de tinerețe, de ce nu?
Există totuși o legătură între aspectul fizic, exterior, vizibil și starea de sănătate, pentru că, bineînțeles, nu e întotdeauna o corelație clară. Poți să fii foarte slab și să suferi de o afecțiune foarte gravă. Dar pe de altă parte, dacă ai obezitate și acest lucru este vizibil, atunci cu siguranță că nu ești sănătos. Cu siguranță că sunt boli pe care tu, dacă nu le-ai diagnosticat încă, vor fi diagnosticate curând.
Cu siguranță este un factor de risc. Surplusul de greutate duce în final la apariția foarte multor complicații legate atât de structura organismului, dar și de bolile care la ora actuală au extindere foarte mare la nivel mondial, nu numai în țara noastră.
Bolile cardiovasculare,
sigur,
de exemplu.
Bolile cardiovasculare, da. Diabetul, bolile metabolice, dermatitele atopice, toate aceste manifestări care țin de intoleranțele dezvoltate de o bună parte a populației la diverse alimente pe care le considerăm benefice. Toată lumea mănâncă pâine, de exemplu. Pâinea creează chiar dependență. Ei, din păcate, pâinea este însoțită de un aport caloric foarte mare și mai are și acea substanță denumită gluten, care în evoluția omenirii a prolifera, ca să spunem, a venit odată cu apariția agriculturii. Grâul din care facem noi făina la ora actuală nu mai este grâu biblic, spre exemplu. Din punct de vedere cromozomial, el este altceva. Pentru că omul, fără să-și dea seama, în momentul în care a ales spicul cu bobul mai mare, cu mai multe boabe pe spic, în momentul acela a făcut puțină selecție artificială. Selecția artificială nu a lăsat să se dezvolte neapărat cele mai nutritive plante, cele mai nutritive, cele mai rezistente plante. Și atunci organismul nostru a învățat să creeze rezistență la ceea ce nu este creat de natură, de Dumnezeu.
Pe
și
de altă parte,
luptă contra acestor substanțe.
Am avut câteva emisiuni legate de boala celiacă și intoleranța la gluten și contează foarte mult ce produs alegem. Dacă alegem o pâine făcută din făină albă, o pâine pufoasă, care evident are foarte mult gluten în ea, poate chiar adaos de gluten pentru a fi mai pufoasă, sau alegem o pâine neagră, tare, cu semințe, care, dacă este luată de la un producător serios, este mult mai sănătoasă. Toate aceste alegeri se educă în timp. Adică, cred că este important să știm ce să cumpărăm de la magazin.
E foarte bine punctat și este una dintre problemele care mă preocupă, și anume educația și autoeducația în cadrul unei familii. Până la urmă, fiecare momentul când ajunge acasă, mănâncă ce? Ce găsește în frigider? Ce găsește pe masă? Și atunci nu numai doamna, care de obicei este cea care face aceste alegeri, mama familiei este beneficiara rezultatelor, ci întreaga familie. Pâinea este un produs care, în momentul când mai este și caldă, scoasă din cuptor, miroase minunat și te tentează. Suntem pe undeva, suntem condiționați aproape genetic de această sensibilitate la mirosurile produselor coapte. Pâinea albă are chiar adaos de gluten, așa cum bine ați spus, și nu înseamnă că nu avem nicio altă alternativă. O alternativă, zic eu, gustoasă și în același timp la îndemâna oricui, este pâinea pe bază de secară. Nu integral, ci un amestec, pentru că secara crește foarte greu, este o pâine foarte compactă și multora nu le place. Dar după ce guști și faci diferența între pâinea îmbogățită cu semințe, cu făină integrală, cu făină de secară, faci diferența și nu mai poți să faci altceva. Și am o soluție. Foarte simplu, se găsește peste tot o mașină de făcut pâine. Și putem să facem acest lucru nemaipomenit, să avem în fiecare dimineață pâine proaspătă, punem ingredientele în proporția indicată și dimineața avem o pâine proaspătă și sănătoasă pentru familie.
Să știți că mama mea a făcut duminică pâine de casă în tava de cozonac. Mm-hmm. Adică tava aceea poate fi folosită cu succes. Important este să alegi ingredientele de calitate. Avem un mesaj și mi se pare foarte important ce spune telespectatorul nostru. Un nou regim alimentar depinde nu numai de bani, ci și de mediul socioeconomic, cultural, dar mai ales de stilul de viață. Asta e prima parte a mesajului și am vorbit într-adevăr de faptul că sărbătorile și ceea ce suntem noi obișnuiți să mâncăm de sărbători, astea țin de mediul sociocultural. Și ceea ce facem noi, dacă facem sport sau nu, dacă ne odihnim suficient sau nu, astea țin de stilul de viață. Și ne spune telespectatorul, eu m-am îngrășat în ultima lună și de la niște medicamente antidepresive.
Da, nu mă surprinde afirmația telespectatorului nostru. Sunt medicamente, în special cele care reglează stările de depresie, care într-o primă instanță și fără un control alimentar foarte strict pot să ducă la un câștig de kilograme. Cunosc cazuri în care persoane care aveau nevoie de acest tratament au renunțat tocmai ca să nu se îngrașe și consecințele au fost dramatice. Deci sfatul meu este, urmați sfaturile medicului care v-a prescris acest tratament și nu-l întrerupeți brusc, pentru că atunci poate să ducă la consecințe foarte neplăcute. Nu pot să spun că nu există și alte alternative. Ideea este că organismul este un tot care implică nu numai alimentație, implică odihnă, implică activitate fizică și trebuie să ținem cont în momentul în care constatăm că apare o funcționare deficitară, să apelăm la persoane calificate.
De exemplu, depresia e o funcționare, o problemă, o boală a sistemului nervos și atunci trebuie apelat la
specialiști,
psihiatru.
Exact, la psihie.
Și psiholog, psihoterapeut. Adică trebuie tratată și de asta repet și m-am întrerupt, pentru că trebuie tot timpul repetat că așa cum ulcerul este o afecțiune a sistemului digestiv, anxietatea, depresia sau alte boli psihice sunt probleme ale sistemului nervos, de ce am tratat cu mai multă considerație un ulcer decât o depresie?
Există tot mai nou domenii de interfață, cum ar veni, spre exemplu, cum ar fi psihonutriția, care leagă aspectele legate, aspectele dintre două sau chiar trei domenii. De multe ori ne îngrășăm sau mâncăm în exces și apare această tendință pentru a satisface o nevoie de natură psihică. În momentul în care am avut o zi nesatisfăcătoare, în care nu putem, trăgând linie, să spunem că a fost o zi cu succes, care e compensația pe care ne-o oferim? Mâncărica. Și mâncărica mâncată eventual în fața televizorului, când nici nu ținem cont că mai luăm o înghițitură și încă o înghițitură, deci nu conștientizăm actul alimentației, actul hrănirii. Nu e recomandat să te uiți la televizor, să vorbești la telefon sau chiar să faci o conversație în familie atunci când mănânci. Toată energia și atenția trebuie concentrată către alimentele respective pe care trebuie să le iubim, pentru că ele ne dau energia de care avem nevoie, ne dau nutrienții din care organismul nostru crește, se reface în fiecare zi. Deci este o problemă legată de sistemul nervos, dar în același timp este legată de toate celelalte sisteme. Și specialiștii și-au dat mâna, cum este și în cadrul clinicii noastre de somnologie, neurologi, cardiologi, pneumologi, care au încercat să vină împreună cu toate informațiile și să trateze fiecare pacient ca pe un tot. Să psihologie, sigur că da, în așa fel încât să depistăm cauza adevărată care stă la baza dezechilibrelor din organism. Și cel mai bun specialist în acest domeniu este chiar fiecare dintre noi,
suntem specialiști în propria persoană.
Exact, suntem specialiști în propria persoană, stăm clipă de clipă cu noi, chiar și când dormim, ceea ce dormim și felul în care visăm și cât de profund este somnul nostru spune ceva despre cine suntem noi. Deci vorbim și când nu vorbim.
Revenind la această schimbare, la un nou regim alimentar pe care am putea să îl adoptăm la început de 9 ani. Ce ar trebui să constea acest regim alimentar sau care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le ținem așa foarte aproape? Să ne referim acum doar la alimentație.
Da, în primul rând, dacă ne referim la regimul alimentar, nu cred că este util să facem o schimbare bruscă. Orice schimbare pe care o implementăm trebuie să fie treptată. Și regula numărul 1 de care trebuie să ținem cont este felul în care ne hidratăm. Apa este foarte importantă, trebuie să începem ziua cu un pahar mare cu apă și de asemenea să continuăm pe parcursul zilei în așa fel încât 2 litri și jumătate, 3 de apă să-i consumăm. Renunțând la sucurile îmbuteliate, la băuturile carbogazoase și chiar la sucurile naturale în exces. Pentru că a venit vorba despre sucurile naturale care sunt foarte mult recomandate, important este și metoda de obținere a sucurului. Una este când sucul este obținut prin presare și alta este prin blenduire. De ce? Pentru că sunt fructe care au o cantitate însemnată de fibre, fibre de care noi avem nevoie, așa cum ați spus, pentru a ușura, a fi de ajutor sistemului nostru digestiv în această perioadă după sărbătorile în care sigur am introdus în el ce vrei și ce nu vrei. Deci o relaxare la acest capitol este foarte importantă, în primul rând având mese de dimensiuni mai mici, obligatoriu 3 mese la intervale de timp regulate. Acum fiecare, după cum simte nevoia, poate să completeze regimul cu 2 gustări care pot să fie din fructe și respectiv din semințe. Și pentru că a venit vorba de semințe, care sunt o sursă foarte importantă de nutrienți și de proteine și de minerale și de vitamine, semințele nu sunt cele pe care le consumăm sărate și prăjite, ci să fie crude, nesărate și pentru că fiecare sămânță conține un inhibitor enzimatic la suprafață care ne poate anula acțiunea fermenților din stomacul nostru, este recomandabil să punem semințele în apă măcar 2 ore sau de seara până dimineața. Cantitatea de semințe pe care vrem să o consumăm a doua zi, de ce? Pentru că altfel au tendința să facă mucegai foarte repede.
În orice caz, înțeleg că semințele trebuie mâncate separat, nu în combinație cu alte alimente. Sau la finalul mesei?
Nu la finalul mesei. Cel mai bine este să le mâncăm separat ca o masă de sine stătătoare sau putem să combinăm, spre exemplu, cu un lactat fermentat dimineața pentru a înlesni tranzitul intestinal. Este o metodă foarte bună.
Să revenim puțin la sucurile de fructe, pentru că am început discuția despre siluetă la începutul emisiunii. Ar trebui să subliniem faptul că, de exemplu, dacă mâncăm o portocală întreagă cu pulpă, cu tot,
exact,
este în regulă. Dacă bem sucul strecurat dintr-o portocală e ca și cum am mâncat două la nivel de calorii.
Da, este vorba despre acel indice glicemic și despre faptul că organismul nostru consumă mult mai multă energie când metabolizează o feliuță de portocală pe care am mâncat-o ca atare, decât atunci când bem sucul de la o portocală. De aceea am și spus că e recomandat eventual să fie prin presare, dar cel mai bine este să mâncăm fructele așa cum sunt, inclusiv coaja atunci când este sănătoasă.
De exemplu, la mere.
La mere, coaja este plină de vitamine și în același timp efortul pe care îl facem mestecând, ce credeți? Consumă o bună parte din aceste calorii. Deci pe undeva, ca să consumăm produsul respectiv, noi deja consumăm o bună parte din caloriile care sunt suplimentare. De ce? Pentru că fructele oricum au fructoză multă și se recomandă ca în prima parte a zilei, dacă avem o gustare de fructe, să fie fructe cu un indice glicemic mai mare, mai consistente, mai dulci pe scurt, iar după amiază, numai târziu de ora 16, ar fi recomandate fructele mai acrișoare, tocmai ca virgulă cantitatea de calorii să fie diminuată puțin. Dimineața trebuie să rămână totuși cea mai importantă masă a zilei, care nu trebuie neapărat să fie la ora 6 dimineața, pentru că până în jurul orei 9-10, organismul nostru are un ritm, organismul este în etapa de evacuare și atunci este bine să-l lăsăm întâi să scoată produsele, deșeurile din organism, după care să introducem altceva nou, să-i dăm o nouă temă de studiu. Organismul este și el un sistem care are intrări, are ieșiri și e un sistem minunat, poate cel mai complex sistem pe care l-a creat natura. Dar trebuie să-i dăm teme simple și dacă îi dăm teme simple, le rezolvă cu brio. Dacă îi dăm mai multe teme în același timp, s-ar putea motiv pentru care nu este recomandabil să ciugulim între mese. Între mese e bine să rămână un interval de 3-4 ore minim.
Ca să aibă digestia timp exact. Să fie realizată. Altfel, de fapt, noi nu avem 3 mese pe zi sau, conform teoriei, 3 mese și 2 gustări, că am văzut că fiecare nutriționist recomandă puțin diferit. Unii recomandă 3 mese, alții 3 mese și 2 gustări. Ei bine, n-am auzit pe nimeni care să spună mâncați 7 mese, mâncați 5 mese și 10 gustări. Dar în realitate noi cam asta facem. Acum mai luăm un biscuit, acum mai mâncăm un fruct, mai bem niște suc și practic de dimineață până seara când adormim, noi suntem într-o permanentă digestie. De fapt, noi nici nu desculăm de la masă, dacă să ne gândim bine.
Da, vă dau un exemplu simplu. Haideți să luăm un bebeluș. Întâmplător sunt specialist în acest domeniu, în această perioadă. Bebelușii foarte repede se stabilizează la un număr de 5-6 mese pe zi și sunt mese de lapte în general. Ei, dați-vă seama că un organism adult, pe măsură ce organismul crește, intervalul dintre două mese începe să crească, nu mai mult de 4-5 ore, pentru că pancreasul are și el acolo treaba lui, producția de insulină este legată de momentele în care mâncăm. Deci este bine să mâncăm la 4-5 ore, să nu lăsăm intervale mai lungi de atât. De ce nu am specificat 3 mese sau 3 mese și 2 gustări? Pentru că eu consider că fiecare persoană trebuie să studieze organismul și să nu mănânce pentru că trebuie, dar trebuie să mănânce când trebuie.
Deci, dumneavoastră ați spus un lucru foarte interesant și aș vrea să zăbovim puțin la discuția despre senzația asta de foame. Uh-huh. Că, de fapt, sunt tipuri de alimente pe care le mâncăm acum și peste 2 ore ni se face îngrozitor de foame și trebuie din nou să mâncăm. Și atunci, evident că nu putem să menținem această distanță între mese pe care o recomandați. Ce facem cu această senzație de foame?
Senzația de foame trebuie depistată cauza ei. Atunci când ni se face foame foarte repede, spre exemplu, dacă am mâncat niște foietaje care sunt tentante, nu după 2 ore, după o oră deja ai senzația de foame. Sunt acele alimente care nu au tot spectrul de nutrienți necesari, iar organismul nu are un afișaj care să spună, știi, mie îmi lipsește niște fier sau îmi lipsește niște calciu. Pur și simplu el transformă în senzație de foame carențele pe care le percepe în momentul în care ne alimentăm. Deci organismul are clopoțelul lui, iar noi trebuie să identificăm ce anume ne lipsește. Cum putem face asta? Mâncând variat și în primul rând proporția de alimente crude trebuie să fie în favoarea alimentelor crude, pentru că vorbeam de digestie și de faptul că consumăm mai multă energie atunci când mestecăm foarte bine ceva, pe alimentele crude le cam mestecăm.
Și organismul depune un efort ca să le rumege.
Exact. Se și spune că în bolile mai grave se recomandă alimente să crească consumul de alimente crude, pentru că celulele, spre exemplu, canceroase, mor atunci când hrănim organismul cu alimente crude, că ele nu știu să metabolizeze ceva atât de greu de metabolizat. Alimentele preparate termic, asta face parte și din evoluția omului la un moment dat, au scăzut timpul de digestie, dar asta înseamnă că oricine poate să se alimenteze cu acele alimente.
Practic, dacă dorim să începem un an nou sănătos, ar trebui să creștem cantitatea de salate sau de fructe.
Ca să facem un rezumat, cam ce ar trebui să facă o persoană care își propune să nu-și dea viața peste cap, deci să fie prietenoasă cu sine, ar fi să își organizeze în primul rând să vadă când îi permite programul să aibă niște mese și să păstreze acele ore de masă, că vor fi 3 mese pe zi, dar nu mai puțin decât 3, că vor fi 3 mese și 2 gustări, să stabilească orele după program și să se țină de acel program, să reducă un pic cantitățile, să nu amestece mai multe feluri de mâncare la o masă.
Dacă adică mănâncă, cum? Să nu mâncăm supă, felul 2 și desert?
Ei, cam așa ar trebui. Să mâncăm, spre exemplu, un felul 2 la prânz, dacă avem nevoie de mai multă energie, iar seara, de ce nu, să mâncăm o supă. O supă din plin, eu chiar recomand un bol cât te țin puterile de supă, pentru că se digeră repede, creează presiune în tractul digestiv și are foarte mulți nutrienți. În general, o supă făcută cu legume proaspete și care se găsesc, nu este o problemă, are foarte multe minerale și chiar și vitamine și atunci este o ușurare pentru organism. Iese repede din stomac, dar ne dă senzația de prea plin. Sau de ce nu ciupercile? Ciupercile reprezintă o sursă de proteine vegetale de calitate foarte bună. Este așa zisa carne vegetală. Este la fel de satisfăcătoare senzația pe care gustativă pe care ne-o dau cu alimente mult mai complicate. Plus că ciupercile se pot prepara în foarte multe feluri, există site-uri, există cărți de bucate cu alimente și cu feluri de mâncare și chiar cu dulciuri, pentru că multă lume este sensibilă la acest capitol, cu dulciuri raw vegane care au gustul unor produse de cofetărie sofisticate, dar în același timp nu au aportul caloric respectiv și sunt foarte sănătoase.
Am o problemă cu dulciurile raw vegane. De fapt, așa? Două probleme. Una, că dacă vrei să le prepari în casă, ți ia destul de mult timp, trebuie să ai timp, iar dacă vrei să le cumperi, sunt puțin cam scumpe.
Da.
Prin urmare, întotdeauna am căutat niște soluții pentru oamenii care trăiesc în oraș în viteză, pentru că dacă ai timp, e foarte simplu să găsești și rețete, să le și prepari.
Iarăși recomand și revin asupra semințelor și, spre exemplu, cajul este o gustare foarte nutritivă și gustoasă, îți satisface nevoia de dulce. Culmea este că, într-adevăr, nevoia de dulce nu se satisface cu dulce, ci cu semințe. Deci, ori de câte ori e bine să avem undeva în buzunar sau de ce nu chiar în portofel, la loc de preț, să avem o mână de semințe, nu mai mult acum, nu o să mâncăm cantități industriale, sigur că da, pentru că ele, ca și fructele uscate, au o putere calorică foarte mare. Deci trebuie să mâncăm cu măsură și să le savurăm. Deci principalul este să nu mâncăm repede, orice ar fi. Deci am spus să identificăm în programul nostru când avem acele intervale de timp pentru masă. Pentru că e bine să nu mâncăm în 2 minute, să mâncăm în 15 minute măcar. De ce? Pentru că atât îi trebuie creierului ca să dea comanda de sătul. în 15 minute se spune că dacă îți pui mintea, poți să mănânci un elefant. Stomacul o să crape, dar tu o să-ți fie încă foame. Deci trebuie să ne satisfacem senzația aceasta de foame mâncând încet, mestecând bine și savurând alimentele.
Și din înțelepciunea străbunicului, care spunea că trebuie să te ridici la masă atunci când ai mânca încă o dată pe atât. Adică să nu mănânci până să aștepți să ai senzația de giftuit. Pur și simplu să te... De fapt, regula cred că este să-ți pui dinainte în farfurie tot ce vei mânca. Și să-ți pui porția. Și atunci să nu-ți mai pui încă un fel sau...
Dacă mâncăm mai ales tip bufet suedez, există riscul, atunci, există riscul într-adevăr să ți umpli farfuria de mai multe ori și să nici nu-ți dai seama că ai mâncat prea mult. Există un reper însă mult mai simplu. Sigur, în clipa în care te așezi la masă, îți este foame și iei una, două, trei înghițituri de foame, după care începi să te relaxezi un pic și începi să mănânci. Momentul în care trebuie să te oprești și în clipa când începi să mănânci, sigur ai o senzație de gol, de ușurare în zona abdominală. Ei, la un moment dat, pac, simți că a început să se umple ceva. În clipa aceea trebuie să te oprești. Deci cum simți nevoia să dai drumul la nasture sau la cordon, în clipa aceea sigur trebuie să te oprești.
Mai avem aproximativ 7 minute. Vreau să vorbim despre setea care se manifestă prin senzație de foame. Adică de multe ori, fiindcă nu bem apă, avem cumva sentimentul că ar trebui să mâncăm. Și dacă am bea atunci un pahar de apă, ne-am dat seama că, uite, mi-a dispărut din foame.
Este un remediu excelent. Împușcăm doi iepuri dintr-un foc. De câte ori ne este foame? În afara intervalelor despre care am discutat. Deci, în acel interval de 4-5 ore în care este recomandat să nu mănânci altceva, dar totuși îți este foame, un pahar cu apă, mulțumesc frumos și mie
da,
mi este
exact,
sete.
Exact, am băut și eu puțin mai devreme, pentru că cred că aici este problema noastră, uităm să bem apă. Eu, la un moment dat, mi-am pus și un programel pe telefon care să-mi amintească și după aceea mi-am dat seama că era telefonul dat pe silențios și oricum nu suna, adică e foarte complicat.
Vă fac o sugestie. O sticlă de 500 de mililitri să fie totdeauna nedeslipită, se poate căra și în poșeta unei doamne, nu este nicio problemă, și totdeauna paharul să fie pe masă, totdeauna sticla o scoatem așa cum ne scoatem pixul, că avem nevoie de el și trebuie să nu avem cu ce sau cum ne scoatem telefonul, este clar, telefonul nu lipsește, să ne scoatem și sticla, să ne obișnuim să o ducem după noi peste tot și când se golește, să o umplem din nou.
Haideți să vorbim și despre celelalte de elemente ale stilului de viață sănătos. Înainte aș vrea să spun că a revenit telespectatorul și ne-a spus că există un medicament care a citit că poate conduce chiar și la diabet și ar vrea să-l schimbe. Și subliniez din nou că trebuie schimbat doar la recomandarea medicului.
La specialist, sigur că da. Și să-și exprime gândurile pe care le are, pentru că medicul n-are de unde să știe că este preocupat și poate nu doarme noaptea de această grijă. Aceste griji iarăși contribuie la o dezechilibrare din punct de vedere al greutății. Așa că să împărtășească, împărtășii este o primă condiție ca să găsim o soluție.
Altă persoană ne roagă să vorbim despre postul negru ca mijloc terapeutic, dar propun să facem
poate
o discuție separată despre postul negru, care
lungă
este
aici.
Lungă și destul de controversată și noi aici ne-am propus cumva să avem o atitudine echilibrată și bazată pe studii științifice. Și de aceea cred că trebuie să ne documentăm puțin înainte să venim în fața dumneavoastră cu o astfel de temă grea. Dar vă mulțumim că ne-ați sugerat-o, ne-ați dat o temă de studiu.
Și mai ales că există multe persoane care încearcă să abordeze acest subiect, chiar să-l pună în practică. Și este important să vedem la ce să se aștepte. Adică sunt beneficii și în același timp sunt și...
Cum ne putem da seama dacă suntem alergici sau intoleranți la ciuperci? O altă întrebare. Și eu aș extinde puțin subiectul. Cum ne putem da seama dacă avem vreo intoleranță la un alt aliment, la gluten sau la lactoză, pentru că este și o modă. Acum toată lumea are hipersensibilitate dentară și intoleranță la gluten.
Gluten,
hai să fim serioși.
Lactoză, histamină.
Nici chiar așa. Suntem și foarte mulți sănătoși din punctul ăsta de vedere.
Fără discuție.
Dar cum ne putem totuși da seama că avem o intoleranță?
Relativ simplu. Momentul în care, după ce ne alimentăm, constatăm o stare de balonare, de greață, de, aerofagie, de flatulență. Deci în momentul în care în tractul nostru digestiv se întâmplă ceva, trebuie să facem investigații mai profunde. Sau dacă există vreuna dintre, identificată deja vreuna dintre bolile autoimune. Multe dintre aceste boli sunt de natură paradoxală alimentară. Scoatem alimentele care nu ne fac bine din alimentație și asta tot specialistul împreună cu persoana respectivă poate să stabilească și atunci problemele dispar. Deci, atenție la propriul organism.
Practic, noi dacă vedem că după ce mâncăm, nu știu, orez în lapte sau bem o cană cu lapte, avem simptomele astea, cel mai probabil avem o intoleranță la lactoză. Noi ne putem pune singuri acest diagnostic. Și dacă vrem mai multe, ar trebui să mergem la gastroenterolog sau la internist.
Sigur că da.
Sau
există
la medicul
de familie. Teste care pot să stabilească acest lucru. Fiecare poate să găsească o soluție. Principalul este să nu caute soluțiile pe internet de unul singur, ci chiar să meargă la un specialist, la un fel de antrenor de stil de viață, da, care să îl țină de mânuță pe parcursul acestui proces.
Să vă dau și o veste care n-o să vă placă. Mai avem aproximativ 3 minute. Spuneți-ne repede ceva despre odihnă și muncă, pentru că despre activitatea fizică am tot vorbit. De ce este importantă odihna pentru această viață echilibrată și cum se influențează reciproc alimentația și odihna?
E un aspect la care țin foarte mult pentru că există workaholismul, persoane care muncesc, dacă s-ar putea neîntrerupt, zi și noapte, iar somnul este creat de creier pentru creier și pentru bunăstarea noastră. Avem nevoie de această perioadă și să fie nu numai o perioadă de somn de o anumită durată, dar și calitatea somnului este importantă. De ce? Pentru că un somn tulburat, care este însoțit de apnee sau care nu se desfășoară în condiții într-o cameră aerisită, deci organismul se poate oxigena cum trebuie, creează premizele unor alte probleme, unor altor boli foarte periculoase. Și mai este un lucru pe care vreau să-l scot în evidență așa în încheiere, și anume faptul că noi ca adulți suntem modele pentru cei tineri. Este important să ne vadă, ei ne copiază nu numai limbajul, stilul în care ne îmbrăcăm, expresiile, dar ne copiază și stilul de viață. Stilul în care ne odihnim, dacă o să vadă că mama, tata se
pierd nopțile,
o să li se pară cel mai natural lucru, pentru că mama și tata sunt modelele, și bunicii, de ce nu sunt modelele lor. Iar pentru familie nu există dietă pentru o persoană, există dietă în familie. În momentul în care vrem să ne schimbăm viața și să trecem la o calitate, la un stil de viață mai sănătos, trebuie să o facem împreună cu toți cei dragi și nu numai cu familia, ci și cu prietenii. Și nu invaziv, nu la modul să zicem, așa trebuie să faci, nu e voie, vai, ai mâncat, știu eu, pâine prăjită, nenorocire, sau ai mâncat un șnițel, moarte. Nu, trebuie să fim înțelegători, toleranți și să facem schimbările din aproape în aproape cu blândețe. Să nu uităm să fim buni cu noi și dacă suntem buni cu noi, o să fie și ceilalți buni cu noi și cu ei.
Suntem la finalul emisiunii și este foarte important că am înțeles că, de fapt, regim alimentar nu înseamnă că gata, acum, prima parte a anului trebuie să intrăm la dietă urgent, ci trebuie să alegem corect și să mâncăm echilibrat. Și, de asemenea, să nu uităm de activitatea fizică, de odihnă, de echilibrul dintre muncă și relaxare. A fost alături de noi doamna Mirela Pelin, nutriționist la Clinica Somnolog. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și cu altă ocazie. Iată că avem o temă de la un telespectator, să vorbim despre postul negru. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și dacă mai aveți întrebări, vă rog să ni le scrieți pe pagina Starea de Bine. Vă doresc toate cele bune și multă sănătate. La revedere!